aŭdas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Mi okupiĝas hodiaŭ pri la problemo de la landnomoj en Esperanto. Tio ne signifas, ke mi proponas novan solvon por problemo kiu estas same aĝa kiel la lingvo mem, sed ĉar ŝajnas al mi ke regas miskompreno pri la ĝusta nomo de la Svisoj en kelkaj rondoj. Mi trovis en la bela revuo La Espero el Correo artikolon de Bernhard Golden kun la titolo Pri io kaj ujo. Pri la ankaŭ jam tre malnova batalo koncerne ĉi tiujn du sufiksojn mi ankaŭ ne parolos, kvankam mi persone konsideras la sufikson ujo por landnomoj kiel arkaikan, sed tion mi nun lasas flanke. Bernhard Golden verkas ĉiam tre interesajn kaj valorajn artikolojn pri lingvaj demandoj. Mi ĉiam legas ilin kun profito kaj plej ofte mi samopinias kun li. Hodiaŭ mi tamen devas kontraŭdiri lin, kaj mi faras tion eĉ per radio, ĉar liaj artikoloj plej ofte aperas en pluraj revuoj kaj do legas pri la temo nun tuŝata ne nur la samideanoj en Koreio. Compreneble mi sendas copion de mia manuscripto a li. La demando pri kio mi nu discutas concernas do la nomon de la Svisoi. Golden proponas por la enloĝantoj de Svislando la nomojn Svisianoj aŭ Svislandanoj, kaj kontra tio mi nun plej energie protestas. Mi havas tre bonajn argumentojn por tio. Sed krome mi opinias, ke la opinio de la enloĝantoj de iu lando pri ilia nomo en la internacia lingvo ankaŭ ne estas neglektinda. Nun mi devas eniri la problemon mem. Golden citas la Zamenhofan principon, laŭ kiu la nomo de la lando estas formita per la sufikso ujo al radiko, kiu estas la nomo de la ĉefa aŭ reganta gento en la lando. Tiu principo laŭ li ne funkcias en la kazoj de Aŭstrujo, Belgujo kaj Svisujo, ĉar tie ne ekzistas ĉefa aŭ reganta gento. Respektive en Aŭstrio la reganta gento estus la germana, sed mi supozas, ke enloĝantoj de nia orienta najbarlando ne ŝatas aŭdi, ke ili estas germanoj. La principo en multe pli da landoj ne estas aplikebla. Kion diras la skotoj en Anglio aŭ la katalanoj en Hispanio? Mi memoras la proteston de unu el niaj skotaj aŭskultantoj, kiam mi adresis leteron al li per England. En la caso de Aŭstrio, Zamenhof intermixis genton, popolo, nacion, lingvon. Li ne estis sola. En la unua volumo de la Enciklopedio de Esperanto oni trovas plurajn ekzemplojn de sama caso. Mi citas: Bouvier Paul, Franco Svisa. Fino de la citajo. Franco Svisa estas totala absurdajo, ĉar io tia ne ekzistas, kaj en la dua volumo de la Enciklopedio oni jam ne trovas tian sensencaĵon. La confuso inter gento, popolo, nazio, lingvo, kaj mi povas kompletigi, raso, estas nepardonebla. Gi estas vere danĝera eĉ, kaj efektive jam estis kaŭzo de militoj. Ekzemploj mi trovos sufiĉe multajn en la historio de Eŭropo de la lastaj 100 jaroj. Mi volas nun uzi la difinojn en la plena ilustrita vortaro. Gento estas, unue, grupo el pluraj familioj, poste eularo de unu sama praulo, cune vivantai cae regatai de unu sama estro, au due, homa gruppo ne pur rasa, sed presentanta tamen socian cae fizican coherezon. Popolo lau PIV estas vasta gruppo da homoi consciae prisia malsimilezzo cun la ceterae naibarae gruppoi cae loggiantai cune, plei ofte in unu sama lando. Nazio lau PIV estas popolo acquirinta conscion prisi mem kiel aparta socia comunajo cun distinguitae traitoi shuldatai plei ofte al comunezzo de lingvo, cutimoi, tradizioi, religio, vivmaniero, economiae interesse, politica, idealoi, cae aspiroi. Se oni nun applicas tiuin difinoin alla enloggiantoi di Svislando, oni tutti clare ecconas che temas pri quar gentoi, sed pri unu popolo cae pri unu nazio. Unu membro de tiu popolo cae nazio ne povas esti io alia ol Sviso cae devas esti nomata Sviso. Se oni volas usi la multsensan vorton genton por la Svisoi, oni povas diri che la Svisa popolo consistas el quar gentai, cae por povi distingi ilin oni devas usi la nocion linguo. Tio complicigas la aferon, cae giuste tio conducas nin en tutte mal giustan directon, char la Svisoi sentas sin cil unu popolo, cae ne cil quar gentoi. Tiun vorton compreneble traducitan germane esas Volksstamm, ni neniam usas, cae si vi demandas Svisson pri lia origino au heimo li nomos al vi unue la landon, cae due sian cantonon. Se mi audas la vorton Svislandano, tio memorigas min al Cristano, tio estas ano de Cristo. Svislandano do estas adepto au amico de Svislando, sed ne gia enloggianto. Oni anca povos usi la vorton Svislandano per persono quiu loggias en Svislando sed ne posedas la Svisan nazietzon sed fremdlandan pasporton. Se oni nun respondas al mi che tamen Zamenhof eliris e la nocio gento por la landnomoi, mi devas respondi che la principo mem estas dubinda cae ne povas esti acceptata ciel deviga, char en la practico existas multe troda esceptoi. Miam citis Hispanion, cae Anglion, au Brition, se vi volas, cae mine insistas pri pliai, char mi volas offendi nenion. Mi pro la sama causo nun flanken lasas la casoin de Belgio cae Austrio, cae mi ancau ne eniras la demandon ciu la enloggiantoi de Jugoslavio volas nomis in Jugoslavoi, Jugoslavianoi, au ec nur Serboi, Croatoi, Slovenoi, ceti plu. Cetere, cio validas por la hodiavae Svisoi, same validas por la antiquae enloggiantoi de nia regiono. Ili estes Helvetoi, cae la lando nomiges Helvetio. La filatelistoi conas tiu nomon pro la postmarcoi, cae niai autoi portlas la signon COH, cio esas latine Confederatio Helvetica. Concerne la nomon de nia lando, ni en Svislando regule usas Svislando, cae prescau neniam Svisio al Svisuio. Tion vi nur trovas en malnovai numeroi de nia revuo. La causo estas che Svislando sonas pli agrable, cae iam gi farigis tradizio. Effective, iam nun, la tradizio ludas en nia lingua Esperanto, hodiau iam tre grandan rolon, cae oni nur mal successas se oni volas aldevigi al gi iuin teorioin au schemoin. Mi audis prelegon en Esperanto en Svislando, bonvolu scribi al ni Svisa Radio Internacia Esperanto Fako 3000 Bern 15. Mi bedaŭrinde devas atentigi vin jam nun, ke en la komenco de novembro ni devas ŝanĝi diversajn frekvencojn kaj ondojn lunde, ĵaŭde kaj sabate. Mi bedaŭras tion, kaj mi ankaŭ bedaŭras, ke mi ne povas jam nun indiki al vi la ekzaktajn datojn aŭ horojn. Mi tro petas vin atenti la programojn, kiujn ni dissendas antaŭ la comenzo de novembro, cae compreneble en miae proximae elsendoi mi diros al vi la exactaen horoin, porce vi ne devu travivi surprisoin en novembro. Gis reaudo.